み使用は2回のものである。
Head raadiokuulajad, on missioonikandjamine Hendrik Luide ja saadet toimetab Ilmar Sirkel ja täna on saates kolm dialoogi. Erma Jürma, Margus Kask ja Peeter Osima. Me räägime pühakirjast. Kuidas ikka pühakiri tegelikult sai? Mis see tähendab, et pühakiri on 66 raamatut, mida nüüd protestantid ütlevad, aga see ei ole ainult. Et siis me võiksime rääkida, mida me nüüd kaasame, kuidas see üldse tekkis. Ja võibolla sellises nii-öelda mitte kõrgema teoloogilise rekursi tasemel, vaid nii rahvapäraselt. Erma Jürma, sina oled Vanatestamendi teoloog. Vanatestament siis koostnes ikka ennem, kui Uustestament tuli ju.
No seda nüüd jah, loomulikult. Pühakiri, mida me nimetame Vanastestamentiks, oli juba juudluses tuttav. Nemad küll seda nime vana sinna ette ei pannud. Ka nendel oli pühakiri olemas ja võib-olla ma esmalt nimetaksin seda, et ega me sealt päris kauget aega ei teagi kõike. Aga kui juudi rahvas tuli tagasi Paabeli vangipõlvest ja taastas oma templi ja ehitus oli nagu lõpetatud ja nad hakkasid seda sisse pühitsema, see peaks olema aasta 539 umbes, siis seal me loeme Nehemia raamatust. Siis kogunes terve rahvas nagu üks mees, veevärava esisele väljakule ja nad ütlesid kirjatundjale Esrale, et ta tooks Moosese raamatu, mille Issand Iisraelile oli andnud. Sealt me näeme, et ilmselt tervel kogudusel oli arusaam ettekujutus, et nendel on antud üks pühakiri ja selle raamat on olemas ja seda loeti. Ja nii me võime arvata, et kuskil seal on siis vana tähendab Moosese seaduse raamatud, viis raamatud ehk Toora, et nendel on juba kanooniline kaal. See oleks nagu sealt see algus, aga võib-olla peaksime üldse nimetama enne, mis kaanon on.
Just, mis see kaanon on siis?
Muusikas on muidugi kaanon selline asi, kus üks hääl hakkab peale ja siis natuke pärast tuleb teine hääl juurde sama viisiga. Ajavad nagu üksteist taga ja on täpselt ühte moodi ühesugused ja võib-olla siin on ka see link selle kaanoni teoloogilise tähendusega, mingisugune ühtsus.
Kaanon tuleb meile vist üle kreeka keele, aga see on siiski tuletatud algselt heebre keelest, vanatestamendi keelest. Nimelt kane tähendas algselt mingit puust või pambusest keppi, mis oli siis ehitusel kasutusel mõõdulatina. Näiteks kui me loeme Eseekeli raamatu 41. peatükki salmi 8, seal on just see sõna kasutusel, mõõdetakse selle uue templi, mida ta visioonis näeb, müüri kõrgust ja seal on siis see sõna kane, mõõduritv, seal on veel ees sõna täis mõõduritv. Nii et ta oli nagu üks kindel mõõdupuu, millega ehitust kontrollida, mõõta. Ja hiljem see tähendus muidugi natukene laieneb. Hellenismis on ta juba üks eetiline mõõdupuu, reegel või üks langetatud otsus, nii et õige mõõdupuu vastav asja mõõtmiseks. Nii et üldtunnustatud tava mingil alal, muusikas või kirjanduses või usuelus.
Need kaanonid on rohkem kui nüüd ainult see üks piibel.
Jaa, ka teised kasutavad sama sõna, kus on ka püsivaid asja.
Aga kui me alustame ju algusest, ütleme, viis Mooses raamatut on meil olemas, 130, ma kuulsin iljuti, vist oli isegi Kuku raadius, kus räägite ka 6. ja 7. Mooses raamatust.
Jah, seda räägitakse küll, aga nad ei kuulu ei Vanatestamendi juurde, nad ei kuulu Heebre piibli kaanoni juurde. Ja vanast ajast on ikka teada, et kirjutati raamatuid ja copyright ei olnud nii oluline ja siis võeti mõni kuulus nimi. Ja pandi juurde, siis oli loota, et lugejate hulk suureneb ja sai ka oma sõnumile nagu suuremat kaalu juurde kirjutada. Nii et need raamatud tõepoolest on, aga ei juutlus, esimene Jumala rahvas, ei kristlikud kirikud, ei tunnusta neid viiendat, kuuendat raamatud mitte kuskile pühakirjana.
Nüüd kui Jeesus räägib, et ta tuli täitma seadust ja prohveteid, kas see haarab nüüd kogu neilda vanatestamendi ulga, neil 39 raama osa neilda?
Tõenäoliselt ta mõtleb seda tervikut. Kuigi, nagu algul nimetasin, et toora need viis Mooses raamatut, kuski siis 5. sajandil ilmselt omavad kanoonilist väärtust. Need toodi kogudus ette ja loeti näiteks selle taastatud templi siis pühitsemise eel. Aga see läheb veel natuke edasi. Teised raamatud ei olnud ilmselt veel kanoonilise väärtusega. Siin nimetati ju ainult Moosese seadust. Prohvetite raamatute kaanon, heebrea tähenduses, omandab meie nägemuse järgi kuskil teisel sajandil oma sellise autoriteetse kaalu. Seda me näeme eelkõige Qumraani leidudest, et vanimad leiud ja seal on loetletud kõik need prohvetid. Ja ilmselt selle tähendusega, et need on nüüd pühakirja osa. Aga vanatestament ka heebrea ja juudi tähenduses koosnes kolmest osast, eks ole. Toora, prohvetid ja kirjad, niisugune tore nimetus. Ja lõplik kaanon, nagu määratakse kindlaks alles vanatestamendi osas, siis juutide poolt nende heebreapiiblis esimese sajandi lõpul. Aga need raamatud on juba kõik enne olemas ja ilmselt Jeesus peab silmas jah kõiki need raamatud.
Kõik see 39 oli Jeesuse jaoks juba nagu paigas.
See mulle jääb meile küll.
Et lihtsalt kuidas need kogumid tekivad, inimesed panevad seda kokku või kuidagi Jumal ka juhib need asju?
No väga ilmekas on juba avada Moosese seaduse raamat, kus väga paljudel kordadel on ju sõna-sõnalt öeldud, Jumal ütles need ja ütles kirjuta need üles. Nii et kindlasti on need osad, kus me võime öelda, et Jumal on otsaselt nii kõnelnud. Kuigi vist Jumal kirjutas ainult 10 käsku, selle kohta on nüüd selgelt öeldud ja me päris ei tea ka Daniel raamatus, kes seinale kirjutas. Tal on inglid ka.
Aga vähemalt käsi.
Ja.
Seda me teame, et on väga oluline, et on käsi, mis kirjutab. Aga teeme kiire rekursi siis uute testamenti. Kõik see 27 on uues testamendis. Evangeeliumid, apostliteod, kirjad ja siis ilmutusraamat on komet. Kuidas sellega arvustada siis Peeter Roosimaa, sinu ajad see uue testamendi teoloog?
No jah, see ei koostatud ka mitte kõik ühe korraga. Ja üks, mis alguses läks, oli 4 evangeeliumi. Mis siis esimesel sajandil kirja pandi ja selles osas on teadlastel ka erinevad arvamused ja millal täpselt olen jõudnud aru saama selle, et näiteks Johannes evangeelium võiks olla vast kõige esimene seal 40. aastate teises pooles ja Markuse, Mattuse, Luuka evangeeliumid siis natukene hiljem, aga ma olen jõudnud veendumusele, et seda ka enne Jerusalemma hävitamist, aga on terve rida teisi teoloogi, kes siis arvavad, et need evangeeliumid on tunduvalt hilisemad, et Johannes evangeelium võiks olla kuskil teise sajandi keskel alles ja võib-olla ka siis Mattus ja Luukas võiksid olla seal kas esimese sajandi lõpus või teise sajandi algupoole kirja pandud.
Kuidas need nimed tekkisid? Kas see on seotud pärimuste kirja panemisega ja arvatakse, et see Mattiuse nagu Luukas on selge asi, keegi arst, aga siis see Markus ja Johannes olid nagu Jeesus apostlid?
Jah, need nimed pandi sinna ikka üsna tükka aega hiljem, kui need teosed olid juba valmis. Jah, Luuka osas on üsna kindel see, et selle kirjapanija oli mitte juut, arst Luukas, ja tema siis pani kirja, aga ka see ei pärine tema enda sulest, vaid on mõned sajandid hiljem siis kirja pandud, et Luuka järgi. Ja veel hiljem siis tuli evangeelium Luuka järgi. Ja Mattiuse evangeeliumi osas võib arvata, et see siis pandi, see nimi pärineb koolkonnalt. Et meie ei tea, mis nimeline oli täpselt autor, aga et see autor kuulus nii-öelda Mattiuse koolkonda. Ja seal siis tuli see nimi. Sest eks see nimi on ka ju mitu sajandit hiljem kirjutatud, kõigepealt lihtsalt Mattiuse järgi ja siis evangeelium Mattiuse järgi. Ja sama võime öelda ka siis Markuse kohta. Markuse osas võib siiski aru saada, et ta oli Jerusalemas pärit mees ja oli Pauluse kaastööline. Ja tal oli seal Jerusalemas tutvusi, nii et ta nimi võiks olla siis Johannes Markus, kelles ka apostlite tegude raamat räägib, aga väga täie kindlusega siiski ka ei juleta öelda. Aga väga suure tõenäosusega, jah, Jerusalemas pärit noormees oli ja Johannes Markus oli tema nimi. Nüüd Johannese osas on asi veel keerukam, kuna Johannes oli tollel ajal moenimi. Johannes, 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 Johannes on väga raske eristada, millisest Johannese paras juttu on. Ja uurisin ka kirikusade tekste, seal oli koht, kus alustati Johannesest juttu. Ja mõne aja pärast siis taipasin, et Johanneses räägitakse edasi, aga tegemist on juba teise Johannesega. Ja nii et selline sujuv üleminek. Sellist asja juhtub meie ajal ka, eriti nendes kohtades, kus räägitakse on teis nimede järgi, kus perekonna nimesid ei tea, siis on mõnigi kord raske eristada, millal kelleski paras juttu on.
Aga Luuka evangeeliumi ja nüüd apostlite teod, see oleks nagu ühe evangeeliumi jätku, ütleme üks tervik.
Ja Luuka evangeeliumi ja apostlite teod, seal on tõepoolest näha, et sama autor, kes kirjutas Luuka evangeeliumi, kirjutas ka sellele järje. See on niivõrd ilus ja sujuv üleminek ja annab siis teada Jeesuse tegevuse pärast tema üles tõusmist ja taevaminekut, ehk siis koguduse tegevus. Nii et seal vastab see küll täiesti ilusti tervik olevat. Ja Luuka nimi, seda mainib apostel Paulus. Tema oli tema teekaaslane, nii võiks olla Luuka ka üsna kindel.
Missiooni kandja.
Nüüd küsin kiiresti, et nüüd need järgmised Rooma kirjast alates, kuni siis, kus maani välja, Heebrea kirjani peaaegu, mida kõik öeldakse, et on Pauluse kirjad kellegile. Et see on ikka lõpuni nii, et ma tean, et kussipäevilt natuke kahtlus tekis Heebrea kirja suhtes, aga paljud arvad ikkagi, see oli ikkagi Pauluse kirjutatud.
Noh, eks eri arvamusi on ja on ka küsimus, kuidas hinnata mingite teoste autorsust. Üks võimalus on, kas või Pauluse kirjade osas, hinnata sisu järgi. kas need kirjad langevad kokku Pauluse teoloogiaga, nii palju kui me suudame Pauluse teoloogiat eristada. Ja siin on tõepoolest küsimusi ja raskusi. Näiteks esimese Korintuse kirjas Paulus toob ju selgelt esile, et ta tahab kuulutada just Jeesust kui ristilöödud isikut. Ja selliselt me näeme Korintuse kirjades, näeme Galaatia kirjas ja tõepoolest seda, et Paulus pühendab põhitähelepanu ristilöödud Jeesusele. Ta nagu püüab maalida Jeesust lugejate silmete ristilööduna. Sellest täiesti erinev on nüüd kiri roomlastele. Seal ei ole seda rõhuasetust enam. Ja on lihtsalt kaudne viide ristilöömisele just selles mõttes, et me oleme ka siis ristilöödud. Ja ainult üks kord ja nii sulle ka suhteliselt kaudse sõnastusega viide. Nüüd sellest tingituna, kas see on siis Pauluse kiri või mitte, võiks öelda, ei ole. Need kriteeriumid, mille järgi teoloogid hindavad Pauluse kirjade ja Paulusele kuuluvust, siis Rooma kiri sellesse ei taha mahtuda. Aga jah, öeldakse, et kiri Efeslastele, kiri Koloslastele ja et need ei ole Pauluse autorsusega. Kuigi mulle tundub, et nad on Pauluse autori või tähendab teemadele palju lähemal kui Rooma kiri. Ja nii et siin on teatud raskused, jah, küll aga Rooma kirja peetakse ilusasti Pauluse kirjaks. Kuigi ta oma teoloogialt ja sõnastuselt ja on tunduvalt erinev. Ma ise pean ka igake Rooma kirja Pauluse omaks ja neid teisi Pauluse kirju samuti. Mis puutub nüüd...
See siht isik või siht kollektiiv, see nõuab oma teatud lähenemist. Seal ei olnud probleemi risti löömisega, seal olid muud probleemid. Ja teile tõttu ongi kirja sisu erinev või see stiilgi.
Ja suuresti ongi niimoodi, täitsa tõsi.
Ja no muidugi peab võibolla ka arvestama ühte väikest nüantsi ju veel, et Paulus siiski ei kirjutanud üksipäini neid kirju oma kabineti vaikuses, vaid tal oli abilised, tal oli ikkagi meeskond, missiooni meeskond, kellega ta koos oli. Ja ma kujutan ette, et üsna elavalt võib ette kujutada, et arutelu toimus nagu ka oma lähimate kaastöölistega. Ja selles mõttes võib täitsa rahulikult lepida sellega, et kirjad rõhuasetused ongi erinevad ja erinevad nüansid tulevad esile.
No kus need teoloogid või sõbrad tal on, et me suurem osa pühapäekoolist ma mäletan, et räägite, et Paulus oli vanglas, kui üldse kirjutas kirju üksinda kongis.
No kas või Rooma kirjas on seal ju konkreetselt, et mina Tertius kirjutasin ja kui ta apostlit tegudes on seal ju juttu vangis olemisest, siis ta oli üsna nagu vabakäigu vang vahepeal ju, eks ole?
No Pauluse kohta me loeme ka seda, et kui ta juba mõndaga kuulutanud, ta käib ju Jerusalemmas, ta räägib apostlitega läbi, ta seal on mitu nädalat, arutab kõik küsimused. Mm-hmm. Ta ei ole mitte solist selles mõttes, vaid ta läks ikka päris allikat juurde välja nagu võimalik. Ja kui ta Korintuse kirjas kirjutab, et ma kiitan teid vennad, et te mind igati meeles peate hoiate pärimusi, nõnda nagu ma need teile edasi andsin. Algkogudusel olid selged pärimused, mis tulid Jeesuselt, apostlitelt ja nende järgi joonduti. Nii et kuigi tolle hetkel kirjutamise ajal ei ole veel ju seda raamatute nimekirja ja võibolla kaanon võiksime öelda on veel abstraktne norm, aga kogudusel olid alati ma selged põhimõtted, millest joonduti, et see läheks tagasi Jeesusele.
Ma arvan ka, et siin peab arvestama seda, et tegemist on ikkagi suulise kultuuri ja kirjaliku kultuuri vahetuse nagu sellise väga laia perioodiga, et osad asjad olidki inimestel teada, milline Johannes näiteks see parajasti siis teemaks oli. aga lihtsalt see kultuuride erisuste nagu see protsess oli nii, noh, nii teistmoodi, et meil on võib-olla tänapäeval raske nagu mõista, et kas siis tõesti ei olnud täpselt kõik nagu kirjas. Ja ausalt öeldes, aga me tänapäeval ka näiteks protokollidesse ei pane kõike täpselt kirja, et mõned asjad jäävad nagu võib-olla suulisse pärimusse.
Mis viitabki sellele, et ka tänapäeva võib-olla jutlus, et oleks mõistlik kollektiivselt ette valmistada, mitte üksinda kabinetis.
Mina vaatasin eile tegelikult ühte fotode nimekirja raamatust ja seal oli palju pilte, kuupäev selle kuupäeval ja siis tulid järjest kuupäev teadmata, foto ja pilt on olemas ja kuupäev pole märgitud. Mida küsiksid teoloogid selle kohta? Kus on kaanonid?
Absoluutselt, nii et see on kriitiline seis. Nüüd ikkagi heebrekiri.
Jah, heebrekiri. Ja see kiri oli vaieldav üsna pikka aega, kuna heebrekiri ei nimeta autorit. Ja kas ta võis olla apostel või mitte, selles osas olid omad küsimused.
Või tõsine kirjutaja oli igal juhul.
Aga tõsine kirjutaja oli ja siis lõpuks mingisugune rühm inimesi siis otsustas lugeda heebrekiri Pauluse kirjaks. Ja selliselt on ta näiteks ka põhilistes venekeelsetes uutes testamentides on ta Pauluse nime all esitatud. Nüüd mulle tundub, et see ei pruugi olla. Ja sellepärast, et väga kõrge tasemelisi kristlasi, kes olid väga hästi kursis küll Jeesusega, aga olid hästi kursis ka üldse vanatestamendi õpetusega, milles on heebrekirjas väga oluline rõhuasetus. Ja siis ei pruugi me kõik asju ka mõne üksiku isiku kraesse nagu panna või Pauluse kraesse. Nimelt Paulus tunnistab, et ta on paganate apostel. Ja selliselt võime tõepoolest väga leida neid teemasid tema kirjades, mis seostuvad just paganatega. Tõsi, Rooma kirjas on nii-öelda pagana kogudus ja juhtide kogudus nagu üheskoos. Sest selle koguduse teke oli ka niimoodi, et algul oli ta puht juudi kogudus, juudikristlaste kogudus. Ja siis, kui juudid Roomast keisri käsul ära haeti, siis muutus ta paganakristlaste koguduseks, kasvas tükka aega sellisena, pärast lubati jällegi juudikristlased ja juudid üldse Rooma tagasi. Ja siis tekisid sobivad pinged nende kahe poole vahel, millele siis Paulus pühendab oma kirjatöö. Nüüd heebrekirja puhul võime täiesti selgesti näha, et on ikkagi kirjutatud just juudikristlastele. Seal on minu mõelest üsna raske leida seda materjali, mis oleks olnud mõistetav mitte juudikristlastele. Kogu see temaatika ka seondub just juutidega, juudikristlastega. Ja kui Paulus, oi see heebrekirja autor ütleb, et ärgi jätke maha oma koguduse kooskäimisi, siis seal on ka just aru saada, et juudikristlased langesid erilise tagakiusu alla, millest juudid võisid vabad olla Rooma võimu otsuse alusel. Ja siis neile tehti pakkumine juutide poolt, et öelge lahti juudikristlusest. Siis olete ka kannatustest vabad. Ja see tähendas Jeesuse needmist. Kui te neate Jeesus ära, tulete jälle tagasi nii-öelda juutluse rüppe, siis on te probleemid lahendatud. Ja võt selle ees nüüd heebrekirja autor küll väga tõsiselt seal hoiatab ja taolisi äramineku probleeme toob esile, nii et see temaatika just suunab, et ta ei ole paganate apostli teemaga kooskõlas, ta ei ole sellised Pauluse kirjutatud.
Kirju tunneme Matteus, Markus, Luka ja Johannese.
missiooni kandja.
Te kuulate missioonikandjat. Erma Jürma, Peeter Roosimaa, Margus Kask ja Indrek Luide oleme stuudios, räägime pühakirja kaanonist. Kuidas nüüd see 66 tekkis ikkagi? Ma saan aru, et me teeme ikkagi selliseid kogumikke ka tänapäeval. Ja kuidas just see 66 tekkis, sest ju võimalused, ma saan aru, et olid palju avaramad.
See on isegi võib-olla natuke üllatav, aga et kristlik kogudus võtab üle vana testamendi kanooniliseks tunnustatud raamatud. Ja miks ta seda muidugi teeb, on ka üsna ilmne. Jeesus oli ju juut. Ta elas nagu juut. Ta kuulutas vanast testamendit lähtuvalt. Ja nad nägid, et need raamatud, mida Jeesus tunnustas, need on ka kõigile kristlastele väga õpetlikud, vajalikud ja need võeti üle. Muidugi on ajaloos pisut ka keerdkäike. Me teame, et juba enne Kristust tõlgitakse vana testament või need raamatud ka kreeka keelde ja sinna hulka kuulus veel terve rida teisi juutide pühiraamatuid, mida me praegu ehk nimetame või nimetataksegi teutere kanoonilised raamatud, et apokrüüfid. Seal on nagu Saalomoni tarkuse raamat, Jeesus Siirak, Baruk, Makkabide raamatud. Need olid nüüd kreeka keeles. Ja kui kirik hakkab üldse areneb edasi, siis see paraku kreeka keel jääb tahaplaanil ja siis tõlgitakse ladina keelde. Ja nii tulevad Vulgaatasse muidugi sisse ka need raamatud.
Millised need apokrüüfid?
Jah.
Et see on 19 teost?
No nende arv on pisut erinev, jah.
10, jah. Praegusel hetkel. Nendest tahaks eraldi kuulda, kui palju nad siis tegelikult pühakirja osaks saavad.
Tõepoolest, need ongi jäänud näiteks nii katoliku kirikus kui ka õigeusu kirikus pühakirja osaks. Aga protestantlikud kirikud alates Luterist on võtnud ainult selle osa, mida nüüd ka siis juutlus on tunnustanud. Nii et 39 raamatut meie loetelu järgi juudid loevad ise natukene teisiti. Nad näiteks väikesed prohvetid nimetavad lihtsalt 12 prohveti raamatuks, siis on nende üldarv 24, mitte 39.
Uh-huh.
Eks enne reformatsiooni juba tekib ju trükikunst ja trükitakse ära ka heebreakeelne piibel ja ka kreekakeelne piibel. Ja Martin Luther võtab need ka kui kirjutatud raamatud juba väga ilusasti aluseks ja sellest peale reformeeritud kirikud on tunnustanud ainult neid raamatuid, mis on siis meil võrdsed juutlusega, heebrea piibliga, ja jätnud välja need, mis olid tulnud üle kreeka keele.
Ütleme nüüd, kuidas me suhtume, ütleme, minu piibel on, mida mina igapäevaselt loen, on apokrüüfid ka sees. Aga see teine piibel, mis me veel teame, mida piibliselts ja paljud muud trükikohad välja annavad, enam apokrüüfi ei ole. Ja üldiselt me räägime, et piibel on 66, samal ajal on 15 apokrüüfi konkreetselt siis veel juurde võiks panna. Ja ma saan, et ühed kogu kirikud konfessioonid võtavad selle nagu punti ja teine selskond ütleb, et nii nagu Luther ütleb, et hea lugemine. Ja samal ajal ta piiblis, et miks me siis tead lugemist piiblisse paneme? Kuidas see võrdsus nüüd on siis?
Martin Lutheri lause on ju tegelikult väga kaunilt öeldud apokriiva kohta, et pole küll pühakirjaga võrdsed, aga siiski kasulikud lugeda. Ja kasulik on oma eluvältel need ikka läbi lugeda. Vaadata, mis sealt head on. Ja tegelikult on veel väga palju häid ja kasulike asju, mida võiks lugeda.
Kõik ei ole pühakirja pandud,
ja.
Aga need ometiga on.
Jah.
Et meie samal ajal, kui ma saan arma tähtke seda võrdsust ikkagi saada aru, kas katoliku kirik ka kuidagi siis võtab nagu Luteri mõtte tänapäeval aluseks või on nad ikkagi jutlustamas ka apokriivade järgi jutlusi?
Nende perikoopides on apokriivaraamatud sees ja nad ka jutlustavad nende alusel.
Aga nüüd protestantid seda pigem väldiks?
Jah, mina oma elus olen küll ainult ühe teenistus algul kuulnud, kui loed ühte apokriiva raamatut, aga see on üks elamus, oli ka tore elamus.
Üks poliitik saadab mulle, ütleme Uue Testamendis on, ma saan aru ka, üks mingi hulk kogus neid apokriivasid, mida inimesed saab krüvides 13 lausa ja mulle üks poliitik saadab aegajalt sünnipäevakaarte ja need asi ikka saadab Tooma evangeeliumi kirekohti.
Jah, häid laused on igal pool.
Hiljuti ma rääksin inimesega, kes ütles, kuule räägime, mida pühakir ütleb ja siis ma tsiteerisin Paulust ja siis ütles, ei räägime ka pühakirjast, et nagu kas siis evangeeliumid ja nüüd kirjad on siis nagu eri tasemel või kuidagi üks on nagu olulise. Ma tean, et üks väga suur isegi teoloog ütles, et räägime ikkagi Jeesuse jutust ja siis Paulus on ikkagi natuke madalam tase.
Biiblis on ka väga selged salmid minu jaoks, kus öeldakse, et kes midagi lisab või ära jätab, sellel on ka oma tagajärjed.
Aga kes seda ütles?
Ilmutuse raamatus on öeldud seda sõnasõnalt ja need on veel mõnes kohas öeldud.
Ilmutuse raamat on siis Joonese kirjutatud, ikka inimese kirjutatud, aga evangeeliumites seda ei ole.
Kõik on inimeste kirjutatud, Jumal on juhatanud.
No ma mõtlen seda, et ma ei taha nüüd liberaalseks minna, ma tahaks ikka hoida nagu, et see pühakirja joont, et pigem tõsta üles, et kas nüüd see, mida evangeelistid on kirjapand evangeeliumitesse, kus Jeesus ütles, on nagu tugevam sõna kui see, kui Paulus midagi ütleb pühavaimu poolt sisendatult.
No Paulus ühes kohas ütleb küll väga selgelt, et 1. Korintuse 7.25, et näiteks neitsite kohta mulle ei ole issanda käsku, aga ma annan nõu nagu see, kes on saanud usaldatavaks issanda alastuse kaudu. Me näeme, et Paulus hindas kõrgemalt issanda sõnu, otseselt sõnu kui oma arvamusi. See oli talle oluline. Ja profetite sõnumite kohta, mida meie käel palju on, nende kohta ütleb ka viibiliselt, need katsuge läägi. Mitte niimoodi, et tänapäeval tuleb keegi profetliku sõnumiga, mis sa vend arvad, see vastab kohe asi korras. Ei, nii ei käi, nii et tuleb läbi katsuda ja mõelda. On ilmselt selge vahe siiski. Issanda selged sõnad ja ka järgnevad. Ja võibolla ka need apokriiva ja muud raamatud ka sinna rubriike ehk lähevad.
Ma lisaksin siia teise Peetruse kolmanda peatüki, kus on 15-16 salmis öeldud, et Pauluse kirju, või noh, on meile teada, et Pauluse kirju loetakse ka teistes kogutustes nagu laiemalt. Et tegelikult ka pühakiri või Uus Testamendi kirjutsid ka ise annavad nagu teada või piiritlevad, millised osad on siis pühakirja kaanonisse kuuluvad. Et selles mõttes see teade Peetrus teises kirjast on täitsa asjakohane, et oli juba tollel ajal kristlastel teada, et mingisugused kirjad on kuidagi kaalukamad kui teised ja arvestatakse nende kirjadega selle sisuga. Et selles mõttes on see väga huvitav protsess olnud, et ikkagi tõesti need neli evangeeliumi ja siis need kirjad on leitud, et see on väärt pühakirjaks kinnitada.
Missiooni kandja.
No kui me nüüd ajalugu ikkagi vaatame, et on ju kirikukogud, kes lõpuks kuskil alles 3.-4. sajandil kogu selle asja kokku panid pühakirjaks ja nüüd meie hoiame seda pühakirja käes ja mitte üks ega keegi ei tohi enam siin vastu vaielda.
Ma nimetaks seda ka, et mis need põhikriteeriumid seal olid. Eks kõige olulisem oli see, et autor oleks üks Jeesuse poolt kutsutud apostel või siis ühe aposti poolt tunnustatud kirjutis. No nagu seda on Markuse ja Luuke evangeelium. Ja nii et Uues Testamentis olevad evangeeliumid on tegelikult, või Uus Testament tervik on nagu vanim kajastus, mis meil apostitelt üldse on. Teiseks oli oluline, et kas see langes kokku kogu koguduse või kiriku õpetusega. Ja kolmandaks vaasatega, kas ta on levinud siis kiriku kõigis eri piirkondades nende jumala teenistustel, et kas ta on üldtunnustatud. Kas ta läheb õpetusega kokku, kas tal on Jeesuse poolt või tema apostlite kaudu või need õpilasse kaudu antud autoriteet. Need olid need põhikriteeriumid, mille järgi see nagu kindlaks määrati.
Ja tegelikult jah, ma ise ka mõtlesin, et kas tõesti ainult neljanda sajandi lõpus seal see oli paigas, aga samas ühelt poolt, nagu Ermo nimetas siin sisulisi kriteeriumid, ka tegelikult majanduslikud ressursid rakendati sisuliste kriteeriumid teenistusse. Nimelt olid siis ju rullraamatud ja koodeksid. Ja nüüd niipea, kui koodeksid hakkasid siis nii-öelda innovatiivse vahendina ilmuma, mis olid nagu sellised jah, nagu lehtedena kokku pandud, köidetud kas siis papüürusest või pergamendist, et hakati kasutama pühakirja materjaline just nimelt koodeksid, mitte rullraamatut, kuna just selline leviv nii-öelda maailmalik kirjandus, muu kirjandus oli siis pigem rullraamatutes, ka muuses apokrüfid olid pigem rullraamatutes ja siis koodeksideseks lehtedena köidetuna eelkõige kirjutati sellised kanoonilised evangeeliumid ja muud Pauluse kirjad sinna juurde. Need, et juba selline materiaalne vahe tegemine oli juba üsna varases staadiumis nagu selge, et oli teada, millised on siis kaanonilikku kuuluvad, millised mitte, see hakkas kusagil seal teise sajandi lõpupoolest juba peale selline ressursside suunamine.
No ütleme, kiriku kogu on, ma saan aru, mingi suur seltskond. See ei ole mitte 12 inimest, vaid ikkagi on siis sajad või? Kes lõpuks kõik ühiselt otsustavad, et see on just nii eeldades, et kui meie siin praegu oleme siin vabakuuslik seltskond siin stuudios, et nad on mehed pühavaimu poolt juhtinult ja siis otsustavad nüüd, jätame teatud asjad kõrvale, sest ma saan aru, et teised evangeeliumid, mis siin on kirjas, see näiteks apokrüüfidest, Heebrea laste evangeelium, Egiptlaste evangeelium, Peetruse evangeelium, Tooma evangeelium ja nii edasi, noorema Jaakobuse evangeelium, kas need olid ka laual ikka siis?
Olid loomulikult, aga küsimus on nüüd selles, et mitte ainult neljandal sajandil alles, vaid juba palju varem koondati käsikirjadesse need raamatud, mida kogudused tunnistasid kanoonilisena, ilma et oleks veel kirikogu seda tunnustanud. Valdavas osas käsikirjades on ikkagi niivis, et need meile tänaseks teatud kanoonilised teosed on sinna kokku koondatud. Sinna ei ole lisatud apokrüüfsed teosed millegi pärast. Tõsi, võib öelda võib-olla kaks sellist erandit nendest sadadest käsikirjadest on, kus on paar nii-öelda apokrüüfse teost juures, aga juba need käsikirjad nagu sisu näitas ära, et see teadmine, milline on noh, koguduse poolt tunnustatud sisuga raamat või teos, see oli koguduse varas staadiumis juba selge.
Eks sellele kaanoni kinnitamisele aitasid kaasa ka mitmed hereetikud, oli ju mõni Martsion näiteks, kes oleks tahtnud vanatestamendi kogud nii tervikuna välja jätta ja uuest veel. Kuna olid ka sellised vastuhääled, siis oli lõpuks vaja see nagu suurema tunnustatud kogu poolt kindlaks määrata.
Eks siin ta saab arvestada ka sellega, et need neli esimest evangeeliumi, mis oli kirjutatud, need olid kõige vanemad. Need evangeeliumi, mida sa siin hiljem ette lugesid, need olid mitu sajandit hiljem kirjutatud. See tähendab, tollel ajal ka ikkagi arvestati, mis on võimalikult kohe kirja pandud, on ju allikale lähemal, on autoriteetsemad kui need, mis olid siis mitu sajandit hiljem kirja pandud ja kus oli ka mitmesuguseid kummalisi juhtumeid toodud, mis kuidagi ei läinud ka tolle aegse pühakirjast arusaamise juurde, nii et see ka aitas selle otsustamisele kaasa. Ja neid kiriku poolt nagu otsuseid, millised võiksid kuuluda, toimus korduvalt. Ja juba teise sajandi oli neid otsuseid tehti, kolmandal sajandil korrigeeriti ja eriti puudutas see neid kirju, mis siis olid nii-öelda vaieldavad. Eks ju teine Peetruse kiri, teine kolmas Johannese kiri, heebrealastele kiri, Jaakobuse kiri, Juuda kiri ja nende puhul ka siis ikkagi otsiti neid tunnuseid, millega on tegemist. Aga näiteks niisugused egiptlaste evangeelium, Tooma evangeelium, Basileuse ja Mattiase evangeeliumid, nende osas mõisteti, et need on tõepoolest võltsingud. ja nad on ka noh, nii palju hiljem kirja pandud. Ja need viimased kinnitused, kus siis kirikukogud otsustasid, toimusid 367. aastal, kui unes välja Uue Testamenti raamatute lõplik loetelu. Ja 393. aastal toimus uus kinnitamine Hippo Regiuse sinodil. Ja 397. aastal siis Kartaago sinodil kinnitati veel. Ja pärast seda me teda ei puudutatud kaanoni nimistu küsimust.
Mul on selline, võibolla nüüd mõned, kes kuulad, ütled, et näed, Indrek Luid on ka liberaaliks läinud. Et ja Taanieli kirjas on kirjutatud nõnda see lõpus, et teatud asjad on nagu katel ja mingil hetkel siis avatakse mõistmine. Et kas me võiks siis ikkagi täna, kui meil on 21. sajandil tulnud avara mõistmine, võiks ikka avada äkki üldse piiblikaanoni nimekiri?
Ja katte all ja seal siis tuleb parem mõistmine, aga see ei tähenda, et me peaksime hakkama kaanonit muutuma.
Aga miks see võiks?
Aga miks me peaksime? Sellepärast, et vähemalt mina usun, et Jumala vaim siiski juhtis ka kirikujuhte, selles valikus, millised teosed kuuluvad pühakirja hulka, millised ja mitted. Ja näiteks me oleme väga rahul ka sellega, et juudid oma vaimuliku äratundmisega jõudsid selle vanatestamentile, nagu meil nüüd on olemas.
66, ei see 39.
Ja nende enda arv on väiksem, kuna nad on nagu ühe mütsjalla mitmed teosed koondatud. Ja tõepoolest see arusaam nendest teostest on palju muutunud. Ja see arusaam, näiteks kas või kolmanda Moosese raamatu sisust, mis selgitab just Siina lepinguteksti, see on tõepoolest palju avardunud ja selle tõttu me mõistame ka Golgata lepingu teksti ja mõtet palju paremini.
Sorgu, et seal mõe keegi kahju ei saa teha. Mind üks kuri haavata ei saa, sest Jeesu valgus täitnud on maa. Kui mind jälitab paha, siis isa ei jäta mind maha. Ma ei ehmu ja ei karda, sest Jeesu on igav minuga. Ta on varjupaik isa on mu looja. Kui rööblid tõuses ka minu vastu, Jeesu koos ma julgelt astun. Kuigi mu ümber röö on must, on särada Jeesu valgust. Ma kartma ei pea, mida homne toob, sest mina olen kaitsud Jumalaga koos nagu peovuse peal on elanud hea.
Sa valgustad, oled tugevus, mind armastad, oled Jumal suur.
missiooni kandja.
Aga ma tahaks ikka veel tulla tagasi, täpselt ei saanud aru, kui üks konfessioon või kaks võtavad apokriife ka pühakirja osana ja siis üks seltskond ütleb, et see on hea lugemine, et kas see konflikt kuidagi ära ei lõpeks?
Küll ta lõpeb. Kord, kui Kristus tagasi tuleb ja me jõuame uuele maale, küll siis lõpeb ära ka.
No jah, see on ma nüüd siiski olen natuke kriitiline selles mõttes, et kui pühakir ütleb, et üks usk, üks ristimine, üks kogudus, üks kirik, et see ei ole mõeldud ju Kristuse tulemisega seoses, võiks nagu ennem olla, et kui nüüd need kirikud on ikkagi veel nii lõhestunud ka pühakirja osade numbri suhtes, kas siin ei saaks enne Kristuse tulekut kuidagi midagi ära korraldada?
Ma selle kohta nagu olen lugenud ja tean, et kui on sellised katoliiklikke evangeesid ühisprojekte, loomulikult on neil piibel avatud, siis nimetatakse neid lisaraamatud, mis seal pool on vanatestamendi hilised raamatud ja nagu ei ole tulist küsimust kaanoni osas. Nii et sõbralikult osatakse juba ühiskeelt rääkida küll.
No võib-olla paistab jah, et juudi õpetlased ise ei tahtud neid kinnitada kaanonisse, mulle selline põhiline mulje jääb. Et pigem protestantid võtavadki sellest algupärast selles mõttes kinni, et aga samas teadlased, muidugi piibliteadlased uurivad ka apokrüüfe ja sealt tulenevalt saab sellised värskemaid andmeid kas või vanadest keerikutest ja mis on leitud nüüd surnumere äärest ja et Jeesus Siiraki raamat on näiteks väga hinnatud vanatestamendi teadlaste hulgas just nimelt informatsiooni hankimise osas, aga kaanonisse kuulumise osas võiks jääda ja originaali juurde, et mida juudid ise arvasid.
Nii et kui ka on üsna tugev selline juudi kultuur ja julgustus ka, et me pereraadios räägitakse väga palju juudi Iisraeli elust, siis meil tasub ikka hoida seda joont ka jätkuvalt, et me seda pühakirja asja hoiame nagu joone peal, mitte ei lase nagu vabaks lihtsalt.
Mulle väga meeldis see evangeelse alliansi see aasta palve nädala motto, et piiblit kaasates mulle isegi meeldiks sealt see tõlge ingliskeelest rohkem, et kaasas piibliga olla ja koguduse suurim võimalus ongi olla kaanonile ustav, järgida seda, mitte teda vahel kaasa võtta, vaid olla kohe ustav ja järgida teda. Ja võiks ka seda öelda, et sageli meie usk, kui me ka väikesed lapsed alles oleme, eks meie usk piiblisse algul ongi autoriteedi usk, nii nagu vanemad meile õpetavad. Siis me kasvame, areneme, hakkame edasi küsima. Ja ega seda piiblit ei pea väga kaitsma, nagu öeldakse, et ega lõvi ei pea kaitsma. Seda tuleks kuulata, lugeda selles on vägi. Ja kui reformatsioon ütleb ju väga kauni põhimõtte, et sola scriptura, ainult pühakiri, see on väga õige mõte. Ja muidugi siis seda mitte ainult meie jutlustes, vaid see peaks olema järgitud ka meie laulusõnades, vaadata läbi, kas need on kooskõlas, meie mõtetes, meie raadiosaadetes. Pühakiri, see on meie autoriteet.
Ja vaimulikud laulud, vähemalt need, mis on nüüd vabakusteli ja ma saan aru, et ka Luteri kiriku lauludes on alati iga laulu pealkirja alla pandud kirjakoht, kus see pärit üldjuhul.
Ja kui annab panna, see on pandud.
Nii et kõik on kooskõlas pühakirjaga, aga kui nüüd hakkame nüüd kokku võtma seda asja, kui tugev sõna ma mäletan, et ma isegi kõrgusseminaaris õppides oli teatud mõttes küsimus selline, et on palju kohti pühakirjas, kus öeldes Jumal ütles. See on nagu Jumala sõna. Me nimetame ka piiblit pühakirjana ja Jumala sõna on edasi. Ja kuskil, et siin selles samas raamatus, mis meil on siin 66 tükki plus 15 apokriivat, mis minul on kuskil öeldud Jumal ütles või Jeesus ütles. Et need on nagu tugevamad sõnad, kui seal on ju saatan ka ütlemas. Ja selle mõttes tundub nagu oleks... Kuidas see pühakirja sattub, selline saatan jutt?
Ja tähendab, Jumal annab sõna mitte ainult oma pooldajatele, vaid ka vastastele. Jumal annab sõna ka neile, kellel on positiivsed usukogemused, ja ka neile, kelle usk on kõik oma löönud ja ka kes on võib-olla langenud. Tähendab, Jumala vaim siis juhib, kuidas need asju mõista. Ja mitte kõik ei ole täpselt võrne. Seda Piibel ei väida ise ka. Küll aga Jumal kasutab seda, kasutab ka saatana sõnu, näiteks seal seoses Hiobi kannatustega ja see on tõsi, aga nad ei ole võrdse tähendusega. Ja selles mõttes mulle paremini meeldib Piibli kohta öelda, ta on pühakiri, mille kaudu Jumal kõneleb. Ma siiski hoiduksin ütlemast, et ta on Jumala sõna. Sellepärast, et saatan ütlus ma ei saa kuidagi Jumala sõnaks pidada. Aga ta on pühakiri, mille kaudu Jumal kõneleb. Ja ka usus kahtlejate sõnumid, nende läbikukkumised, need on ka asjad, mille kaudu siis Jumal meie vastu ka kõneleb.
Ma olen aru saada, et mõnes konfessioonis on pühakiri plus traditsioon või pärimus samal tasemel. Nüüd meie vabakohuslik liikumine või siis ka, ma ei tea, Luther äkki keeras selle pärimuse nagu kihva, et me enam ei saa seda võtta nii kõvasti autoriteedina pühakiri kõrval.
Jaa, see on nüüd väga huvitav küsimus, aga siin saate lõpupoole, aga
mind ma mõtlen, alati... seda võiks uue saate teha.
Jah, et mind alati kinnitab ikkagi see, et see tänane pühakiri, see piibli raamat, kus on need osad sees kõik, läheb ikka väga selgelt tagasi esimest kristlaste tunnistuste juurde. Selles mõttes, selles traditsioonis on küll väga hea sees olla, et see on kohe selline nagu usku kinnitav traditsioon, et noh, vahest heidetakse ette, et need kirikkogud võib-olla olid poliitilised või seal keiser äkki ka natuke lükkas oma nükkeid sinna vahele, aga juba varasest aadimist on kogudused saanud aru, mis on see pühakiri ja käsikirjades see väljendub väga selgelt, no näiteks ka apokrüfid, olid palju väiksemad miniatuursed, mis polnudki mõeldud avalikuks ette lugemiseks, aga kanoonilised osad jällegi olid sellised mõistlikus suuruses. Et ka sellistes väikestes materiaalsetes asjades väljendub see, et kogudus oli selge, mis on pühakiri ja mis mitte.
Ilmselt meie ka ei saa praegu seda siis ümber lükata. Pigem nagu kinnitame, et ikkagi võtame seda pühakirja, mis meil nüüd on. Nii nagu Peeter Oosmees ütles, et kus Jumal räägib ja räägib väga teravalt mõnikord ja lausa lõhestab luu ja üdi, mida on ainult võib-olla nendel, kell on mingi verevähk, teavad, et on võimalik üdi saada ja lõhestatakse ka, aga ma usun, et ta meie elus palju korda saatnud ja kui palju me nüüd võime laiendada või peaksime ikkagi pühakirja lugedes võtma ka apokriivat appi, et paremini mõista pühakirja sisu.
Mina olen kuuetestamendi õpetusest mõistnud, et tegelikult Jumala vaim teeb meile selle pühakirja elavaks ja me peaksime olema just avatud Jumalale, tema vaimu märgukandele ja siis tema tuletab meile pühakirjast just nendest raamatutest meelde kõik, mis meil on vaja ja meil ei ole oma päästeks vaja midagi juurde lugeda. Võtta veel teisi kanoonilise alused. Me võime ainult selle juurde jääda. Tõelise armastuse ja mõistmise teeb meile ikki püha vaim selle kirja tähe juures.
No te olete kõik kolm olnud nüüd kõrgema teoloogilise seminaari rektorid ja tihti peale nüüd mul on ette heidetud, et võt, käisid seal kõrgemas koolis ja nüüd sulle kõik segamini. Et kui paljud arvate, et sellised kõrgkoolid või teoloogilised koolid segavad pühakirja mõistmist puhtal kujul?
Nagu jällegi vend Ermo siin nimetas, et ega lõvi ei pea kaitsma, vaid tema käest me peame ise nagu kaitset otsima, et tegelikult ega ükski maine institutsioon ei suuda ikka segamini lõia seda arusaamist piiblist. Et pigem on jah, et võib-olla inimese enda peas võivad tekkida muudest mõjutustest tulenevalt mingisugused segadused, aga hea on jääda ikka piibli juurde.
Ma olen ikka mõelnud sellele, et kui me loeme vana testamenti, siis Mooses tegelikult oli saanud ikka parima Egiptuse kõrge hariduse, mis oli võimalik saada.
Räägime ta Paulusest.
Uues testamentis Paulus, ka Daniel on oma põlvkonna üks suuremaid mehi ja Jumal nende kaudu on annud ikka väga palju häid sõnumeid ja ka kristlusajaloos, ka meie väikeses vendluses Eestis, on ikkagi olnud suur tänu põhjus see, et on olnud neid, kes on õppinud ja tunnevad pühakirja ja loodame, et nüüd sellel aastal veel paljud piiblid kaasavad ja kasvavad selles.
Ja selle tõttu kutsun üles ka minema avatud piibliühingu kodulehel, kus on ka piiblivõti, võimalik piiblit lugeda väga soovitatakse, mis siis piiblik, mitte piiblit kaasatest või koos piibliga. Ma saan Hermo, see oli su mõte, mis võiks kaasa võtta sellesse jätkuvasse eluperioodi, kas nüüd sellel aastal või igal ka järgmisel aastal ja mobiilis on olemas rääkiv piibel, kuulame seda, loeme seda ja saame palju targemaks. Ja olge julged edasi minna ja ärge kartke siis pühakirja võtta oma teekonna saateks muredes, rõõmudes, haigustes, tervises. Ma tänan väga südamest Erma Jürma, Margus Kask, Peeter Roosima, tulid saates mina Indrek Luide, olen saate juht ja Ilmar Sirkel on mees, kes seda saadet toimetab. Õnnistus teile ja loodame, et kohtume järgmine nädalal uues missioonikandis.
Missioonikandja.